Кепдер адаатлы радиосу. Эртириңиз кайрылып болсун, урматтуу диңгезчилер. Бүгүн 2017 жылдын 31-й июль Кептердин дүүшөнбө күнү. Кептердин жөнгө дүйнө түркмөндөр кептештиклерибиз ягыда диңлемеге чагырыйар. Олар күнүн сагыдын тәдирлерин диңлеген олар менен сиз мен жоксун аны урган таңшедер. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Katay Birleşen Ştatlara Demirgazık Koreya bilen oňuşmazlyk meselesinde kömek üçin hiç bir iş etmezlikde tankaýtlady we biz munyň beýle dowam etmegine ýol bermez diýdi. Trump bu sözleri 29-njy iýul güni giýişlik Pyongyang kontinentary ballistik raketasyny synag edip ýadro ýaraglary bilen Amerikan topraklaryna ýetmegi ukypli bolanyny aýdanyndan soň Twitterde aýtdy. Trump'un bu sözlerinin bir neçe saat sonundan Abbasan'ın harbi hova uyuşları 30. yurlu iki saani bombosu sorunun Demirgal Koreya'nın raketa sinagına cevap yokmününü Koreya yarmadasının yokortundan aylananlığına etti. Abbasan'ın bombosu soruları Abbasan'ın Guam'daki hova vazasından asmanı ötürlü ve 10 saatlik misiyede yollu tutmak ve farmasiya türgünlösüklerini Japon hem de Günorta Koreya'ya sevuş soruları bilen koşuştu deyip Birleşen Ştaatların yaraglı uyuşları etti. Trump özünün Twitter beyanatında Abbasan'ın olarak administrasiyasını hem tankıytladı. Yani onların Pekin'den kollu yokluğunu karamazdan Hatay'a sevda ala alaşıkları arkalı milyardlarca dolar kazanmağı şerit dörödönlüklerini etti. Men Hitaydan ören lapket sorlum. Bizim olorku akmak liderlerimiz olara yılla sevdadan 100 milyardlarsa dolar kazanmağa yol açtılar. Emma olar biz için Demirgal Koreya bilen davada hiç iş etmeyarlar. Dini gurluyarlar. Biz bunun böyle devam etmeğine uzak yol vermez. Hitay bu probleman ansatlık bilen çözüp biler deyip Donald Trump yazdı. Parlament saylaw sistemasyna teklif edilen gapma garşylyklı özgörüşler tasdiklanandan soň Moldovada bir näçe ýüz adam protesta çykdy. Tankyçylar bu özgörüşlüklerin ýurdun iki uly partiýasynyň peýdasyna bolup çykýanlygyny aýdýarlar. Protestçiler 30-njy ýylda Moldovan we Ýewropa baýdaklaryny göterip Kişinýewdaky parlament binasynyň öňünde toplanýarlar. Kanun çykarjylar 27-nji ýylda bu özgörüşlükler tasdiklanyp bäri, bu ýerde bir näçe protest gurulýar. Tasdiklenen özgörüşlükleriň içinde siýasy aranlyklaryň parlamentdäki 20 üçin edilýän talabyň, ýagny almaly sesiň alaldylmagy, täze saýlaw okruglarynyň döretilmegi, kandidatlaryň öz emlakları barada jarnama doldurmagynyň talap edilmegi hem bar. Tankyçylar bu özgörüşlüklerin kiçi partiyalar gatyp çykarjakdygyny we iki uly partiýa dolanyrjy gün watara taraptar demokratik partiýa hem de oppozisiýadaky ortaýçy sosialistlere peýdary boljakdygyny aýdýarlar. Şeýle dolar bu özgörüşlükler sese goýulmadan öňüň jemgyýetçilik çekişmeziniň bolmanlygyny aýdýarlar. German polisiýasy gün ortadaky Kontanz şäherçesiniň diskotekasynda bolan atyşyk netijesinde 2 adamyň ölüp, bir näçe adamyň yaraly bolanyny aýdýar. Polisiýanyň 30-njy ýyldaky beýanatynda 34 ýaşyndaky yaraly adamyň diskotekada adamlar oka tutup, polisiýa tarapyndan tüpeňlenmeginden öň bir adam öldürilýär, 4 adamy yaralanýar aýdylýar. Hücumçu polisiýa bilen atyşykda agyr yaralandy we diskotekany terk edip bir az soň hastahanada yaralarynyň helak boldy diýip beýanatda aýdylýar. Şeýlede polisiýa şäherde ýürüýtüg uýuşlaryň agdalarynyň ýerleşdirilendiginiň sebäbi hücumçynyň ýeki hereket edendigini ýa ýollaşlarynyň bardygyny anyklamalygyny aýtdy. Bu hücum 26 ýaşly migrantyň Hamburgda 28-nji ýylda pyçakly bir adam öldürip 6 sany adamy yaralamagynyň ýa-da urulýar. German häkimiýetleri bu hüjümçüniň adamlara pyçaklı topulmadan öňe käbir radikallaşma alamatlaryny görkezendigini aýtdylar. Pakistan parlamenti 1-nji awgustda işden çekilen Nawaz Şerifiň ýerine täze premier-ministr saýlamak üçin ýygnanar. Şarif 28-nji ýylda ýokary sudanyň 2016-njy ýylda sudan Panama kagallarından gelip çykýan korrupsiýa aýplamalary esasynda işden aýrylmagyny buýrandan soň işden çekildi. Ol özüniň hiç bir nädürs iş etmeýändigini aýdyp, korrupsiýa aýplamalaryny ret edýär. Şarifiň Pakistan Musulman Ligasy Nawaz partiýasy parlamentde köplügi diýär we bu partiýanyň kandidaty Şahit Takan Abbahy 1-nji awgustdaky parlament sesberişliginde tasdiklenýär diýip garaşylýar. Oppozisiýanyň Şarifiň öpali aranı we olorky newit minister Abbasiýanyň kandidaturasyna garşy çykmagyna garaşylýar. Şarif Abbasiýany wagtlaýyn Pendjab welaýatynda baş minister bolup işleýän dogany Şahbaz Şarif öz işden çekilen doganynyň boşan oruna geçirilijek saýlawda bäätleşip bilýänçe geçiş premier minister wezipesine teklif etdi. Siz habarlar diňlediňiz.